Į šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, jūs esate girdėję, kaip aš kadaise elgiausi, būdamas žydų tikėjimo, kaip besaiko persikėjau Dievo bažnyčią ir mėginau ją sugriauti, kad žydų tikėjimu buvau pranokęs daugelį bendramžių savo tautiečių, itin uoliai saugodamas savo protėvių padavimus. Kai tas, kuris mane pasirinko, dar esant iščiuose ir pašaukė savo malonę, panorėjo apreikšti manyje savo sūnų, kad paskelbčiau evangeliją pagonėms, neskubėjau tartis su kūnu ir krauju ir nenuvykau į Jeruzalę pas aukščiau už mane pašauktus apaštalus. Bet iškeliavau į Arabiją ir po to vėl grįžiau į Damaską. Vėliau po 3 metų aš nukeliavau į Jeruzalę susipažinti su Kefu ir pasilikau pas jį 15 dienų. Kitų apaštalų man neteko pamatyti, tik tai viešpatį brolį Jokubą. Ką jums rašau, tvirtinu Dievo akivaizdoje, jog nemeloju. Paskui išvykau į Sirijos ir Kilikijos rytis. Aš buvau iš veido nepažįstamas judėjos krikščionių bendruomenėms. Jos te buvo tik girdėjusis, tas, kuris mus kitados persekiojo, dabar skelbia evangelijos tikėjimą, kuri kadaise griovė ir jo šlovino Dievą dėl manęs. Tai Dievo žodis.
Amžinybės keli viešpatie, būk man valdovas. Amžinybės keli viešpatie, būk man vadovas. Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti, žinai, kada sėdu keliuosi. Iš tolo matai, ką galvoju, žinai, ar žingsniuoju, ar einu gulti. Tau žinomi visi mano takeliai, amžinybės keli viešpatie, būk man vadova. Juk tu mano širdį sukūrei, sunarsti mane motinos iščioj. Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei, kad visi tavo darbai stebuklingi. Amžinybės keli viešpatie, būk man vadovas. Tu manąją sielą pažįsti, ne vienas kaulelis nebuvo tau slaptas, kai tamsoj mane tvėrė. Kai slaptingai aš brendau po žemę, amžinybės keli viešpatie, būk man vadovas. Aleluja, aleluja. Klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus užsuko į vieną kaimą, ten viena moteris vardu Morta pakvietė į svečius, į turėjo seserį vardu Mariją. Ši atsisėdusi prie Viešpaties kojų klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų, įstaptelėjo ir pasiskundė. Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau Viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpinėsi ir sielujesi daugelių dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau. Kviečiu trumpam prisėsti. Taigi, brangus broliai seserys Kristuje, nesenai pradėjom spalio mėnesį rožinio maldos ypatingą laiką, bet kartu ir misijų mėnesį, kuris mums primena, kad kaip ir Marija, apaštalas Paulius, taip pat šios dienos šventasis Pranciškus Asyžietis, žinoma ir kiti šventieji, taip ir mes kiekvienas iš mūsų pakrikštytųjų esam kviečiami įsijungti į šią Dievo žodžio skelbimo misiją, liudyti Dievo meilę ir gerumą tiems, kurie dar nesutiko gyvojo Dievo savo gyvenime. Dievo, kuris ieško paklydusių, suteikdamas jiems naują galimybę. Šios dienos skaitiniai liudija, kad tai yra įmanoma. Pirmasis skaitinys – Pauliaus liudijimas. O taip pat pateikia būdą, kaip sutikti gyvą į Dievą savo gyvenime, bei neprarasti to santykio, išlaikyti Evangelijos patarimas. Taigi, pirmajame skaitinyje iš laiško Galatams girdėjom paties apaštalo Pauliaus liudijimą apie save, kaip jis Dievo malonės paliestas iš uolaus krikščionių persekiotojo tapo dar uolesnių tautų apaštalų. Dievas pašaukdamas Paulių būti jo evangelijos nešėjų, puikiai žinojo, kokia buvo Pauliaus praeitis. Tačiau tai Dievui netrukdė jį pasirinkti, kad apreikštų tautų akise savo galę ir išmintį, kurie labiausiai išsiskleidžia, kai žmogus leidžia Dievui veikti jame, kai žmogus įsiklauso į Dievo vedimą. Panašiai atrodo ir Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pašaukimo istorija. 1206 metais Pranciškus Bernardone, turtingo prekybininko iš Asyžiaus sūnus, pradėjo gilaus atsivertimo kelionę, kuri radikaliai pakeitė jo gyvenimo kryptį. Iš pradžių buvęs nerūpestingas ir tuščias jaunas vyras, Pranciškus tapo nuoširdžiu ir užsidegusiu Dievo ieškotoju. Po maždaug 2 metų jo mylimoje mažoje Šventosios Marijos Angelų Karalienės bažnytėlėje Pranciškų giliai sujaudino Evangelijos ištrauką apie Jėzų, siunėlį savo mokinius. Išgirdęs, kad apaštalai neturėtų aukso, sidabro ar pinigų, bet vien tik skelbtų Dievo karalystę ir atgailą, iš džiaugsmingai sušūko, šito aš noriu, šito aš prašau, šitai aš trokštų daryti iš visos širdies. Evangelija parodė jam kelią ir paskatino leistis į misiją. Pranciškaus atsivertimas subrendo, kai Šventojo Damjono bažnyčioje nukryžiuotasis prabilo jam apie Dievo valią, kad jis iš griuvėsių atstatysias Viešpaties namus. Nukryžiuotojo paveikslas jam tapo veidrodžiu, kuriame atsispindėjo visų nukryžiuotųjų žmonių veidai. Pranciškus paraidžiui įgyvendino Evangelijos žodžius, atsisakydamas visų materialinių gėrybių, netgi drabužių, Asyžiaus aikštėje vyskupas Guido apvilko Pranciškų vyskupo apsiaustų ir tai buvo simbolinis gestas, kuris reiškė, kad nuo to momento vyskupas globos Pranciškų. Kai tik Pranciškus subūrė pirmąją 8 bičiulių grupę, išsiuntė juos į 4 pasaulio kampelius skelbti Dievo žodžio. Jis gerai suprato, kad Dievas jo bendruomeniai patikėjo universalią misiją ir siekė vyriausiojo pontifiko pripažinimo. Ši globalaus evangelizavimo pajauta taip pat buvo išreikšta Pranciškaus ir kardinolo Ugolino susitikime. Priešingai greitam ir chaotiškam ordino plėtimui jis Pranciškus sakė: nemanykite, ponia, kad Viešpats siuntė brolius tik mūsų kraštų labui. Iš tiesų sakau jums, Dievas pasirinko ir siuntė brolius dvasiniam viso pasaulio žmonių labui ir sielų išgelbėjimui. Jie bus priimti ne tik krikščioniškose, bet ir netikinčiųjų žemėse. Evangelijos skelbimas buvo natūrali visiško Pranciškaus atsidavimo Jėzui išdava. Užklupus abejonėms ir sunkumams, kristologinis kriterijus Pranciškui buvo lemiamas. Sekimas Kristumi reiškia ne tik neturtą, piligrimystę, broliškumą, bet ir misijinį įsipareigojimą. Pranciškus karštai troško pasišvesti apaštaliniam darbui, net jeigu tai reikštų pasiaukojimą kaip Jėzui. Troškimas susitapatinti su Viešpačiu davė pradžią idėjai nešti gerąją naujieną netikintiesiems. Po 2 nesėkmingų bandymų pasiekti Šventąją Žemę ir Maroką, Šventasis Pranciškus prisijungė prie kryžiaus žygio ir 1219 metais pasiekė Egiptą. Krikščionių stovykloje, įsikūrusią Damietos mieste Nilo deltoje, jis tarnavo kaip dvasinis palydėtojas ir rūpinosi sužeistais kareiviais. Ugnies nutraukimo metu Pranciškus nuvyko į musulmonų stovyklą ir paprašė leisti susitikti su sultonu. Saracenams, kurie jį buvo įkalinę kelyje, kartojo: aš esu krikščionis, nuveskite mane pas savo valdovą. Kai Pranciškų atvedė pas jį, žiaurus žvėris priešais matydamas Dievo vyrą buvo perkeistas į švelnų žmogų ir kelias dienas labai atidžiai klausėsi Pranciškaus, kuris skelbė Kristų jam ir jo žmonėms. Sultonas Al-Malikas Al-Kamilas, kuri ne vienas šio laikinis šaltinis apibūdina kaip išmintingą ir dosnų žmogų, priėmė brolius maloniai ir geranoriškai. Pranciškus neapsiribojo vien tik mandagumu, bet su paprastumu, nuoširdumu ir stiprybe išpažino krikščionišką įtikėjimą ir skelbė išgelbėjimo Kristuje kerigmą. Pranciškus nevartojo žeidžiančios leksikos, kalbėdamas apie musulmonų tikėjimą, ir nesmerkė pašnekovo religinės pajautos. Vis dėlto jo misijos tikslas liko aiškiai apibrėžtas – atversti sultoną, o paskui pagal viduramžių misionierių praktiką ir jam pavaldžius žmonės. Kai kurie šaltiniai liudija, kad kai jo karštas pamokslavimas nedavė norimų rezultatų, Pranciškus ėmėsi kitokios taktikos ir pasisiūlė būti išbandomas ugnimi, kad galutinai patvirtintų savo žodžius. Sultonas, matydamas savo patarėjų paniką ir pyktį, nepriėmė šio iššūkio, bet vienuolio tikėjimas ir drąsa padarė jam gilų įspūdį. Pranciškaus buvimas ir dvasiniai diskursai atskleidė kitą krikščionybės veidą ir nušvietė gyvą bei nuoširdžią Dievo patirtį. Šventojo Pranciškaus kelionė į rytus buvo akivaizdžiai nesėkminga, nes jam nepavyko atversti sultono ir užsitarnauti kankinystės palmės. Tačiau jisai užmėsgė draugystę ir patikėjo ordinui užduoti tęsti misiją ir taikų dialogą su islamiškuoju pasauliu. Sugrįžus namo, ši patirtis leido jam sukurti ordino misijų projektą, ypatingą dėmesį skiriant broliams musulmonams. Pranciškus pristatė du misionieriškos veiklos būdus musulmoniškose teritorijose. Vienas būdas yra broliams nesivelti į konfliktus ar ginčius, bet priimti kiekvieną žmogišką tvarinį kaip Dievo meilės objektą ir išpažinti, kad yra krikščionis. Kitas būdas, matant, kad tai patinka Dievui, skelbti Dievo žodį, kad netikintieji įtikėtų visagalių dievų, visų dalykų kuriejų ir sūnumi atpirkėjų bei gelbėtojų, būtų pakrikštyti ir taptų krikščionimis. Taigi šioje ištraukoje matome naują originalią Pranciškaus misijų strategiją. Svarbiausias prioritetas yra Dievo meilės gaivinamo gyvenimo liudijimas. Vien tik misionieriaus buvimas turi būti prasmingas ir iškalbingas. Broliškumo pavyzdys yra efektyviausias ir patikimiausias evangelizavimo metodas. Todėl broliai turi išsižadėti visų pranašumo ir dominavimo nuostatų, gerbti kitokius papročius ir kaip krikščionis įsitraukti į vietinį kontekstą. Krikščioniškų dorybių praktikavimu tylėjai gerosios naujienos skelbėjai turi drąsiai ir nuolankiai išpažinti savo tikėjimą. Antrasis elementas yra atviras Dievo žodžio skelbimas, kuris gali vykti tik kruopščiai įvertinus aplinkybes ir kantriai sulaukus tinkamo momento. Tuomet misionierius negali elgtis taip, tarsi žodis priklausytų vien tik jam. Negali būti užsispyriškai pasiglemžęs gerąją naujieną. Greičiau jis privalo pasinerti į Dievo klausimąsi ir bandyti atpažinti jo valią. Pranciškus nepamiršta pagrindinio misijos tikslo – netikinčiųjų atsivertimo. Apsisprendimas tikėti privalo būti asmeninis ir neskubotas pasirinkimas, kuris bus brolių liudijimo veiksmingumo bei evangelijos skelbimo rezultatas. Ir evangelijoje girdėjome, kaip užsiminiau pamokslo pradžioje, patarimą, kaip puoselėti, kaip saugoti tą gyvojo Dievo pažinimą, tą santykį. Girdėjome puikiai pažįstamą mums evangelijos ištrauką apie dvi seseris, kurių veiklą atrodytų Jėzus įvertino priešingai. Užuot pagyręs darbščiąją rūpestingąją seserį Mortą, Jėzus sako: Morta, Morta, tu rūpiniesi daugeliu dalykų, bet reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį. Dabar Jėzus gyrė Mariją, kuri nieko neveikė, o tik sėdėjo prie Jėzaus kojų ir klausėsi jo žodžių. Mes, klausydamiesi šios ištraukos, tikriausiai būtume Mortos pusėje, nes be jos pastangų svečias liktų paprasčiausiai alkanas. Nors viešpačiui ir apskritai svečiui abi tarnystės yra svarbios, tačiau bendravimas žodžiu yra svarbesnis. Priimdami svečius mes daug dėmesio skiriam valgiui. Vaišių stalas dažnai būna gausiai nukrautas gardžiausiais valgiais, kad net nebelieka laiko paprasčiausiam pabendravimui, pasikalbėjimui, patirties pasidalijimui. Tad ruošiant vaišes, reikėtų pamastyti ir apie tai, jog svarbiausia yra bendrystė. Lygiai taip žemiškiai rūpeščiai negali nustelbti Dievo žodžio. Jis turi kristi į gerą dirvą, kad duotų gausų derlių mūsų tikėjimo augime. Morta ir Marija – tai dvi asmenybės, kurios savaip svarbios ir gali būti mums pavyzdžių. Morta yra darbštumo, rūpesčių kitais pavyzdys. Tuo tarpu Marija parodo susikaupimą, jautrumą Dievo žodžiui, tylų pokalbį su Dievu. Ir Jėzus švelniai sakydamas, Morta, tu rūpinsi ir sieluisi daugelių dalykų, nepeikia Mortos už tai, kad jinai rūpinasi valgių ruošimu, o tik atkreipia jūs dėmesį į svarbesnius dalykus, kurios priklauso prisiminti. Maistas kūnui yra būtinas, bet žmogui taip pat reikia duonos, kuri yra Dievas ir jo žodis. Kartai žmogui vykdant žemiškus darbus grėsia tris negerovės. Tai yra perdėtas rūpestingumas, vidinis sumišimas ir per didelis atsidavimas išoriniams reikalams. Dažnai rūpinamasi net dėl savo pačių šlovės. Apsėda nerimas bei sumišimas, bijomasi nepasisekimo, bet nebijoma nusikalsti Dievui. Uoliai plūšama, veikiama, bet yra pamirštama svarbiausia – sielos gerovė. Šventasis Pranciškus norėjo, kad jo broliai per darbus neprarastų noro melstis, džiaugtis bei susikaupti. Kristus norėjo, kad jo visų pirma būtų klausoma. Brangieji klausyti, tai vykdyti, kad pasėtų į Dievo žodžio sėklą, sudygtų mūsų širdyse gerumo darbais. Kas pasirenka Dievo valios vykdymą, tas pasirenka pačią geriausiąją dalį, kuri niekada nebus atimta ir dėl kurios niekada nereiks gėdytis. Brangiai pažvelgia į savo gyvenimą. Mes taip pat esam linkę, kaip Morta, daug daryti dėl Jėzaus, bet pamirštame tai daryti su juo. Geriau mažiau daryti, bet turėti laiko pačiam svarbiausiam dalykui – susitikimui su Jėzumi, iš kurio ateina ramybė, stiprybė, kantrybė, begalė kitų dorybių, malonių. Tad šio pamąstymo pabaigoje kreipkimės į Viešpatį Šventojo Pranciškaus žodžiais, kad ir kiekvienas iš mūsų būtų toliu Evangelijos misionieriumi, kokiais buvo apaštalas Paulius ir Šventasis Pranciškus. Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta, santaiką, kur vyrauja barniai, vienybę, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesą, kur viešpatauja klaida, viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slegia liūdesys, šviesą, kur užgulusios tamsybės. Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne būti pats guodžiamas, kitus suprasti, o ne pats būti suprastas, kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, nes kas duoda, gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, kas gimsta, amžinai gyventi. Amen.